Tačkastim izvorom zvuka može se smatrati većina zvučnih izvora, kao što su čovek, mašina, zvučnik i sl. Za sferni talas intenzitet zvuka je isti upravo po površini sfere u čijem centru je tačkasti izvor zvuka, pa se kao konstanta može izvući ispred integrala, a integral po zatvorenoj površini sfere jeste ukupna površina sfere. Tako dolazimo do zakona po kom intenzitet zvuka opada sa kvadratom rastojanja. 4π predstavlja pun prostorni ugao, pa ako je zvučnik ugrađen u plafon, on zrači u polovinu tog punog prostornog ugla. Smanjenjem prostornog ugla zračenja postiže se veći intenzitet zvuka na datom rastojanju i to se koristi u izvedbi zvučnika sa levkom.